Jadi ni sudah Amerika. Izwi ya Amerika ribandanya kwashikiza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC mwiriwe neza mushuti mu duteza amatwi muri kumwe naje Fidel Niyo ngabo ndabayikaze mu biganiro vyacu vyo kuri isa
nta muntu nsanze kuko nta muryango mfite mfite imbogamizi sahantu ngomba kujya cyane cyane ko ndahanga handi baza n'ukuntu ndi buhave tikibazo natike mfite imizigo myinshi kubera gutinda hanga hari harabaye nko mu rugo mu byukuri naragororotse narababaye
uwo ni umwe mu bagore bapfunguwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aho yaramaze kuva mu munyororo we co kimwe n'abagenzi we barenga 35 barekuwe bagirizwa ibyaha byo gukorora inda no kwihekura igisata c'17 cya Centre Ipare igikorera Nanterre cyafashe uno munsi ingingo y'ugutesha agaciro ibirego vya president w'u Burundi Petero Nkurunziza abaje inama b'ubuzima mu kugwanya Ebola bavyukiye mu myerekano mu gisagara ca Goma ku cicaro c'ishami rya ONU rishinzwe amagara y'abantu OMS. Umunsi umwe imbere yuko haba ukwibuka ku nshuro ya 25 genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994 Perezida w'igihugu cy'u Burundi Emmanuel Macron yashizeho umugwi w'abashakashatsi bajejwe gutohoza uruhara igihugu cy'u Burundi gishobora kuba caragize muri iryo honyabwoko. Leta ya Amerika yambuye Fatou Bensouda umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpana vya visa yo kwinjira ku butaka bwayo. Naho ibiro bikuru vy'igisirikare cya Amerika mu karere ka Afrika AFRICOM vyatangaje ko amakuru mashasha yerekana ko umupfasoni n'umwana bishwe mu gitero c'indege z'ingwano za Amerika zahiga abagwanyi b'umugwi Al-Shabab muri Somalia mu kwezi kwa kane mu mwaka uheze. Aya makuru nayo yanditse bafitiye turagaruka ku mukanya gato y'imigume hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru rero idonido ry'amakuru tubafitiye muri aka kanya. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Emmanuel Macron yashizeho umugwi w'abashakashatsi bajeje gutohoza uruhara igihugu ciwe gishobora kuba caragize muri iryo honyabwoko. Imisi ibiri imbere y'uko honyabwoko ryakorewe abatutsi mu Rwanda ryibukwa, Perezida Macron atazoba ahari yakiri no munsi kwa gatanu abaserukira ishyirahamwe Ibuka ishami ryo mu Burundi. Igihe Perezida Macron yahura nabo yabatangarije ivyerekeye ishyirwaho ry'umugwi w'abahinga. Umukuru w'ishyirahamwe Ibuka ishami ryo mu Bufaransa Marcel Kabanda avuga ko gushyiraho uwo mugwi w'abahinga n'abashakashatsi ari ikimenyetso gikomeye, asigura ko muri iki gihe ari ugukurikirana uko ibintu bizogenda. Ibyanditswe biri mu bubiko ni ikibazo nkoramutima mu twigoro tw'ukurondera kumenya ibyabaye mu mateka. Leta ya Amerika yambuye Fatou Bensouda umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpana vyaha visa yo kwinjira ku butaka bwayo. Iyo ngingo ivuga ko ari inyishu ya Amerika kuvyuko Bensouda ashobora kuba ariko atohoza ivyaha vyo mu ngwano vyakozwe n'inteko za Amerika n'ibihugu bicuditse mu gihugu ca Afghanistan. Umushikiranganje ajeje w'imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yagabishije ko igihugu ciwe gishobora kwanka canke guha visa canke kigashobora kuyambura umukozi wari we wese wa sentare mpuzamakungu mpana vyaha afise uruhara muri ayo matohoza. Ibiro vy'umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpana vyaha Fatou Bensouda vyamenyesheje ko azobandanya amabanga yiwe ataco yicura kandi ataco yiteze ku muntu n'umwe. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo yatangaje ko uri we wese afise uruhara mu matohoza ku nteko za Amerika kubijanye n'ibibera mu gihugu cya Afghanistan atawo kwitega kuronka visa canke kurekurirwa kwinjira ku butaka bwa Amerika. Pompeo avuga ko biteguriye gufata izindi ngingo harimo ibihano mu by'ubutunzi hamwe sentare mpuzamakungu mpana vyaha itohindura inyifato yayo. Tubibutsa ko Amerika yamye inebagura sentare mpuzamakungu mpana vyaha kuva ishigwaho mu mwaka w'2002 iri mu bihugu bitari bike vyanse kwinjira muri iyo sentare. Mwandanya kumviza makuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya. Abanya Algeria bagize imyiyerekano ku mugwa mukuru w'igihugu cya Algeria Alger uno munsi wa gatanu. Umunsi wa gatanu ugwira uwindwi wikwirikiranije iyo myiyerekano ibaye ku mugwa mukuru Alger. Nigwe umutegetsi mukuru ajejwe iperereza mu gihugu avuga ko yirukanywe mu mabanga yiwe abanyagihugu baragize iminsi mikuru igihe president Abdelaziz Bouteflika yatanga imiho ku mugwa mukuru Alger abari ku itariki zibiri z'ukwezi kwa kane uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bakoraniye ku mugwa mukuru Alger bakoraniye aho basaba ko abategetsi bakomeye bose bari mu nzego za leta bakugwaho. Bavuga ko bashaka kurandurana n'imizi ibimenyetso byose by'intwaro ihari muri Algeria kuva icyo gihe gucikukiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na kabiri. Bamenyesha ko bashaka ko inzego zihari zihindurwa bikomeye ngo nta nyishu z'agateganyo bakeneye. Umutegetsi mukuru ajejwe iperereza mu gihugu General Atmane Tartag yari acuditse cyane na president Abdelaziz Bouteflika. Bouteflika yatanze imihoho ku munsi wa kabiri w'indwi aremewe n'igisirikare. Ugukugwa mu mabanga yiwe kwa Tartag byatangajwe kuri televiziyo igenga Enaha uzomusubirira ntaratangazwe. Ibiro bikuru by'igisirikare cya Amerika mu karere ka Afrika AFRICOM byatangaje ko amakuru mashasha yerekana ko umupfasoni n'umwana bishwe mu gitero c'indege z'ingwano za Amerika zahiga abagwanyi b'umugwi Al-Shabab muri Somalia mu kwezi kwa kane k'umwaka uheze. Amakuru yashizwe habona no musi wa gatanu ahushanye n'iby'igisirikare cya Amerika catangaje mu kwezi guheze ko atabasivile bishwe mu bitero by'indege z'igisirikare cya Amerika muri Somalia kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi. Ivyo naho ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Amnesty International ryagirije igisirikare cya Amerika ko cishe abasivile mu bitero vyaco muri Somalia. Raporo y'ishirahamwe Amnesty International yatumye ibiro bikuru by'igisirikare cya Amerika mu karere ka Afrika AFRICOM bigirisha itohoza ryuzuye ku basivile bishwe. Iryo tohoza ryashize ahabona ivyerekeye igitero c'indege itagira umudereva cabaye mu kwezi kwa kane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani hafi y'ahitwa El Bur cahitanye abagwanyi b'umugwi Al-Shabab hamwe n'umugore n'umwana. AFRICOM itangaza ko ivyerekeye urupfu rw'abo bantu bitigeze birungikwa ku cicaro cayo. Ukubera izo mvo ivyo biro ntivyari bizi ivyabaye gushika muri iyi ndwi. Mubandanya kumviriza amakuru n'ibiganiro tubafitiye muri aka kanya kuri radio Ijwi rya Amerika i Washington DC.
Mu Rwanda inama mpuzamahanga kuri genocide yasojwe kuri uyu mugoroba mbere yuko imihango yo kwibuka genocide yakorewe abatutsi ba ku cyumweru. Iyo nama yitabiriwe n'intumwa nyinshi ziturutse mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Mu kanya gato cyane mugenzi wacu Edir Rwema amaze kuvugana na minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Rwanda Dr Richard Sezibera. Edi, turi kumwe ku murongo wa telefone, uranyumva?
Ndakumva Geoffrey.
Yego, tangira rero noneho utubwira icyo mwaganiriye na Sezibera, niki cyane yibanzeho mu kiganiro mwagiranye?
Iki ni ikiganiro cyihariye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yahaye Ijwi rya Amerika, aho yatubwiye bamwe mu bashyitsi bakomeye bategerejwe muri mu mihango yo kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Yatubwiye ko abayobozi cyangwa se abakuru b'ibihugu na za guverinoma bagera kuri 20 bamaze kwemeza ko bazitabira iyi mihango. Twagerageje gushaka ni kumenya niba bamwe mu bakuru b'ibihugu byo mu karere cyane cyane bituranye ibihugu bituranye n'u Rwanda niba bazitabira iyo nama. Urugero ku gihugu cya Uganda, dore ko muri iyi minsi amaze iminsi havugwa ikibazo cy'umubano utari mwiza hagati y'ibyo bihugu. Minisitiri Sezibera yatubwiye ko batumiye Perezida Yoweri Kaguta Museveni ngo nubwo atazaza azohereza intumwa. Naho ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi, yatubwiye ko icyo gihugu kitigeze gitumirwa, ko kandi gishobora kudahagararirwa ku ruhande rw'ubuyobozi, ariko avuga ko abarundi ubwabo batumiwe muri iyo mihango. Ikindi twaganiriye ni inkuru imaze iminsi ivugwa cyane cyane yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga muri guhera uyu munsi, ivugwa ko u Rwanda rushobora kuba rwirukanye ambasaderi w'Ubudage mu Rwanda. Minisitiri Sezibera ntago yabihakanye, gusa we yavuze ko uwo muambasaderi yagaragaje ingeso zitari nziza zidakwiye ku muntu uhagarariye igihugu nk'Ubudage. icyo gihe urwanda ngo rwasabye ubudage kumufatira imyanzuro, hanyuma ubudage buhitamo kumutumiza ngo asubire mu gihugu cye cy'Ubudage, ariko ashimangira ko icyo atari ikibazo cyatera gatotsi hagati y'Urwanda n'Ubudage, ko umubano hagati y'ibyo bihugu ari mwiza, kandi ko hari intumwa zikomeye zaturutse ngo mu ntara ya Renani-Palatina zizaza muri iyi mihango yo kwibuka. Muri rusange ibyo nibyo twibanzeho, hanyuma yagize n'icyo avuga ku mubano hagati y'Urwanda n'Ubufaransa. Avuga ko uwo mubano urimo kugenda urushaho kuba mwiza, ngo nubwo Perezida Emmanuel Macron Urwanda rwamutumiye atabonye umwanya wo kuza, ariko ngo icyo gihugu kizaba gihagarariwe ku rwego cyangwa se gihagarariwe neza muri iyo mihango. Muri rusange ibyo nibyo twibanzeho cyane. Tunamubaza ibijyanye n'umubano hagati y'Urwanda na Uganda, avuga ko ikibazo kiri mu maboko y'igihugu cya Uganda, ngo kuko ngo byagaragaye ko icyo gihugu gisa nkaho gishyigikiye abantu bifuza cyangwa se bashaka kurwanya ubutegetsi bw'i Kigali.
Birumvikana ko abakunzi b'ijwi rya Amerika ubahishiye byinshi muri icyo kiganiro uzatugezaho mu minsi iri imbere, ariko ngaruke gato ku cy'ambasaderi w'Ubudage mu Rwanda. Yigeze atobora ngo avuge iyo myitwarire iyariyo?
Iyo myitwarire na kimubajije ngo ayisobanure, atubwira ko hakiri kare cyane kuba yayishyira ahagaragara.
Tugaruke noneho ku bijyanye n'abategerejwe muri icyo gikorwa cyo kwibuka. Tubwire abanyarwanda muri rusange bategereza iki kuri iyo myiteguro ihari, bihagaze bite?
Icyo nakubwira, muri hafi buri hoteli ubu ngubu wajyamo iragaragaramo abantu b'abanyamahanga benshi cyane. Ahangaha jyewe ntuye bamaze no gushyiraho bya bindi bita tapis rouge, bivuga ko hari abayobozi bakomeye bategerejwe. Ariko mu bakomeye tumaze kumenya harimo Minisitiri w'Intebe w'Igihugu cy'Ububiligi, dore ko Ububiligi bwatakaje abasirikare 10 mu gihe cya Jenoside. Uwo ni Minisitiri w'Intebe Charles Michel. Hari Guverineri Jenerali w'Igihugu cya Canada, hanyuma hakabaho n'abaperezida benshi cyane bazaza baturutse cyane cyane mu bihugu bya Afurika y'Uburengerazuba. Nubwo atatubwiye abo aribo bose, ariko yatubwiye ko umubare ushobora kugera kuri 20.
Mu buryo bugaragara kwibuka ku nshuro 25, ikurikije ibyo mbona ku mbuga nkoranyambaga, akurikije amakuru umwe muri iyo muduha, biragaragara ko bisa n'ibintu birimo imbaraga nyinshi cyane ugereranije n'uko byari bisanzwe. Ibyo bifite icyo bisobanuye?
Icyo navuga, impamvu babishyizemo imbaraga cyane ni imyaka 25, ni kimwe cya kane cy'ikinyejana. Bivuze ko uribuka ubwo u Rwanda rwizihizaga nako rwibukaga ku nshuro ya 20, nibwo rwanavuze ko kwibuka bizajya biba nyuma ya buri myaka 5. Ni ukuvuga ngo mu myaka 5 ishize byakorwaga, ariko bigakorwa mu rwego rw'imirenge rwo hasi, ariko ntago habagaho imihango yo ku rwego rw'igihugu ku buryo abantu babizamo cyane. Nyuma rero iyo myaka 5, ubu nibwo hagiye kongera kubaho ikintu gikomeye cyo kwibuka, ariko nanone tuzirikana ko ni imyaka 25 kimwe cya kane cy'ikinyejana.
Edi, nubundi waraho ngaho ngira ngo kwibuka ku nshuro ya 20, niba ntibeshya, ugereranije icyo gihe n'ubu ngubu, niki ubona gitandukanye?
Icyo mbona gitandukanye cyane, iyo uvuganye n'urubyiruko, barasa nkaho bavuga ngo ibyabaye byarabaye, tugerageze turebe imbere aho gukomeza kuzitirwa n'amateka mabi yatugezeho ibibazo, hanyuma iki bakifuza ko bareba imbere kurusha uko amateka abazirika. Ikindi umuntu yavuga nuko umuvuduko mu bijyanye n'iterambere cyane cyane muri uyu mujyi wa Kigali uragaragara. Njambwira abantu, iyo uvuye mu Rwanda nyuma y'umwaka umwe undi mwaka ukagaruka, usanga hari ibintu byinshi cyane byabaye. Ibyo ni ibikorwa bigaragara kandi abantu benshi babona.
Edi Rwema, nkwibutse ko hano Washington naho hari igikorwa nk'icyo giteganyije, ubwo uzatugezaho ibibera aho ngaho i Kigali, natwe tuzabagezaho uko byagenze hano Washington. Kereka niba hari ikindi kintu ushaka kutubwira, naba ntakubajije, naho ubundi nagushimira nkagusaba gukomeza ugakurikiranira abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ibibera aho ngaho i Kigali mu Rwanda.
Icyo nakongeraho gusa ni ugusaba imbabazi abakunzi b'Ijwi ry'Amerika kwihanganira ijwi ryanjye ritameze neza kubera uburwayi bw'ibicurane.
Uyu meze neza, turakumva ijwi rimo rirasohoka neza, kandi urwarukira Edi Rwema, urakoze cyane kuhatubera.
Murakoze da.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu Rwanda abantu murantunga abantu bataramenyekana biroshe mu ngozo z'abanyagihugu muri secteur bweyeye mu ijoro ryo ku munsi wa kanerishi no munsi wa gatanu, basahura imyimbo mbere n'amatungo gushika ubu bitaramenyekana uko bingana. Babirengana mu ishamba rya Nyungwe. Umenyesha makuru wacu Temistoke Mutizima aradushikiriza ibindi kuri inkuru.
Bagerageje kubwira umwana w'umukobwa w'urugo rumwe bahinduyeho bari bugenda ibyo amakuru yatangiye avuga ko amubwiraga ko agenda akajya kubwira ku zindi ngo bakabakomanjira ati mu rugo mama yararwaye.
Ni umwe mu baturage baho mu murenge wa Bweyeye wavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku murongo wa telefoni. Aragaruka kuri abo bantu kugeza ubu bataramenyekana baraye biraye mu ngo z'abaturanyi, bagasahura imyaka, bagatwara n'amatungo magufi. Amakuru twamenye nuko abo basahuye mu ngo zigera kuri esheshatu zo mu kagari ka Nyamuzi muri uwo murenge wa Bweyeye.
Amakuru yatangiye avuga ko amubwiraga ko agenda akajya kubwira ku zindi ngo bakabakomanjira ati mu rugo mama yararwaye muze mudufashe kumusengera no kumujyana kwa muganga, bityo bakaba binjiye mu rugo nyine bashaka gusahura bwari nijoro mu masaha atanu.
Mu ijoro ryo ku wa mbere rishyiri wa kabiri w'iki cyumweru, nabwo abandi bantu nk'abo bari bateye mu zindi ngo zo mu kagari ka Gikungu aho muri Bweyeye, nk'uko uyu mugenzi we wundi abisobanura.
Mu ijoro ryo ku wa mbere niho bateye barasahura imyaka, ariko ubuyobozi bwarahagobotse nyine buhumuriza abaturage.
Nabo mwamenye aho byarengeye,
bagiye mu ishyamba ingabo zacu nyine zirabakurikirana, ubu ziracyariyo nyine ziri kubashaka.
Ibintu batwaye se cyangwa bagenda batwara ni byinshi ku buryo bugaragara.
Ni ukuvuga ngo mu rugo bagezemo imyaka yose barayisahura bakayimara, imyaka, amatungo cyane cyane magufiya, ihene, intama.
Aba baturage bavuga ko ikigaragara bo babatera baba bagenzwa no gushaka ibyo barya gusa nta kindi babakoraho, yewe nta n'abantu bashimuta cyangwa ngo bice.
Aha muntu arwaye na pawe rwose ababa bahari banavuga ko uwo baganiriza bahumuriza ngo nta kibazo, ariko bakifatira imyaka nyine bagatwara n'amatungo bakabaga n'ibyo biba bibafashe, bumva umutekano wabahungabanye n'ubwo buryo.
None nta bijyanye no guhangana wenda mwumva hagati yabo n'inzego z'umutekano?
Bon, icyo gihe biba muri Gikungu hari nko twabaye nka wumva urusaku rw'amasasu nabwo rutamaze n'iminota itanu n'iryo joro nko mu masaha atanu z'ijoro. Ariko ubu amayinshi twatangiye kumenya mu gitondo tubyutse.
Twashatse kandi kumenya niba haba hari abarafatirwa muri ubu busahuzi. Abaturage bavuga ko bumva bivugwa ariko ntabwo ubuyobozi burabereka.
Hari ibyo twumva bavuga ariko ntabwo turabibona neza, yenda se n'inzego z'umutekano ntabwo zirabitangazaho. Ariko twumva ko hari abo baba barafashe, ariko kugeza magingo aya ntabwo turabimenya neza, yenda se nk'uyu munsi niba dushobora kuza kubimenya. Kumva n'inzego zacu zikuru z'ubuyobozi, haba ku karere, ingabo, polisi bari hano aho byarari bibereye mu mudugudu wa Gakoko.
Ijwi ry'Amerika yagerageje kuvugisha inzego z'ubutegetsi kuri iki kibazo, ariko umuyobozi w'akarere ka Rusizi Bwana Kayumba Ephraim atubwira ko amakuru y'abo bantu batera abaturage bakabasahura ntacyo yaziho. Icyakora kwa kabiri w'iki cyumweru, ubwo yari mu murenge wa Butaruhana imbibi n'uyu wa Bweyeye binasangiye kuba bikora ku ishyamba rya Nyungwe, umuyobozi w'umutwe w'inkeragutabara mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rw'intara y'Iburengerazuba, General Major Eric Murokore, yabaye nk'ukomoza kuri icyo kibazo.
Hari ingegera zijya ziza kujya hariya mu ishyamba zikabundamo, zabuze amajyo, zikaza nijoro zikaza zibundabunda kuza gusahura imyaka yanyu, zigasahura ihene, zishobora no gusahura inkoko, zishobora gusahura utwaka wizigamiye twavuye mu byuya byawe. Abo rero nibakumire, mugerageze bishoboka byose, murara amarondo, murebe umuntu winjiye iwanyu mutamenyereye, mumubaze uravaho urajya hehe.
Aya makuru y'abantu batazwi bitwikira ijoro bagasahura abaturage baturuka mu ishyamba rya Nyungwe ari naho bajyana ibyo babasahuye, aje mu gihe akomeza kuvuga ibibazo by'abantu batazwi baba barinjiye aho muri Nyungwe. Ubutegetsi bwatangaje ko ari abagamije guhungabanya umutekano w'igihugu, ariko ko ntacyo bashobora kugeraho. aho muri Nyungwe kandi niho umutwe wa FRN binyuze mu wiyita umuvugizi wawo Majoro Sankara uvuga ko washinze ibirindiro. Icyakora haba muri iri shyamba ndetse no mu nkengero zaryo haragaragara umubare munini w'ingabo z'igihugu zitwaje intwaro zirimo n'iziremereye ubona ko zambariye urugamba. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Demistocre kuri iyo nkuru. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Igisata cy'17 cya Centre de Paris gikorera i Nanterre 17e chambre de Paris du Tribunal de Nanterre cyafashe ingingo yo gutesha agaciro ibirego vya Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza. Uwo mukuru w'igihugu cyo Burundi yari yitwariye umushingwa manza w'umubirigi Maître Bernard Menguin n'umwanditsi David Gakunzi hamwe na Television France 3 yabagiriza gutanga amakuru y'ibinyoma no gucafuza ishusho y'umukuru w'igihugu na leta y'u Burundi inyuma y'inkuru yaciye kuri iyo television igashimangirwa n'abo bagabo babiri mu mwaka wa 2016 ivuga kwihonyangwa ry'agateka kazi na muntu n'ubwicanyi bikoregwa abatavuga rumwe na leta. Iyo sentare yavuze ko ivyo birego atashingiro bifise. Twarondeye abategetsi b'u Burundi kugira bashobore kugira icyo bavuze kuri iyo nkuru. Twavuganye n'umushikiranganje ajejwe ubutungane ariko ntiyashoboye kuduha ikiganiro. Mubandanya kumviriza ibiganiro vyacu kuri Radio Ijwi ry'Amerika. Abantu baharugwa ku 700,000 birenga nibo banduye ingwara y'igituntu mu mwaka uheze mu gihugu cy'u Burundi. Ubushikiranganje bujejwe ivy'amagara y'abantu no kugwanya sida muri ico gihugu busigura ko ubukene buri mu banyagihugu ari kimwe mu bituma iyo ndwara itaranduranwa n'imizi. Ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Diane Nini Nahazwe.
Ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi dukesha ivyo biharuro buvuga ko muri rusangi abandura igituntu ku mwaka utashe bama barenga 700,000 barimo abagera ku 800,000 baba bagenda na sida. Iyo ngwara izubwa gatatu inyuma y'ingwara y'igisukari na kanser muziko zirica abantu nk'uko ubwo bushikiranganje bubandanya bubivuga. Avugira ku maradiyo akorera mu Burundi urongoye umugambi wo kurwanya iyo ngwara mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu Amenegil Denzimenya yasiguye ko ubukene buri mu gihugu buri mu mvo zituma iyo ngwara idashobora gutuzwa.
Ubukene, inzara, ukuntu abantu kenshi bamwe bari mu gashu gasanga barabanye ata migambi yashizweho yo kugira ngo tubakingiye igitundu cyabo abandi nabo gasanga bari kwa muganga babashize muri cya kintu bitango yari muri sale commune no kuvuga abantu bagumye hamwe ngwara y'igituntu irabandukira byoroshye.
Kwera kwiyo ndwara y'igituntu yandukira biciye mu muyaga muganga Menegilde aravuga igikwiye gukogwa kugira ngo abantu bashobore kuyirinda cane cane ahurira abantu benshi.
Ni nako gituma twe twaguma guhimiriza abagira neza dufatikanije n'umuntu ari wese ahari cyangwa ishyirahamwe ryo ryose aho risanzwe rikorera cyangwa aya masosiyete mubona akoresha abantu benshi ko bushyiraho uburyo bwo gutingira abakozi babo kugira ngo bagire ahantu ho gukorera heza ahantu haca akayaga kugira irya migera y'igitunu nanzwe mu mazu asanga kenshi abayugaye ishobore gusohoka.
Muganga ya Menegild abandanya avuga bimwe mu bimenyetso by'igitunu.
Ni umuntu ashobora kumara nk'indwi zibiri ariko akorora akanywa bya yindi miti bikanka karonka mitende muri icyo gihe yarateza kwicaja kwivuza cyangwa akamara iminsi yumva afite utuguvu duke yateza guca kwipimisha kwa muganga. Hari igihe bishika n'ibiro bigakoroka ugasanga aramaze gukorora nk'ibiro bitatu nyuma y'ukwezi kumwe nyuma y'indwi zine ugasanga ibiro bitatu bimaze gukoroka. Ikindi nacyo ugasanga uwo muntu nta kayabaga afite. Uwo muntu rero arakwiye guca yirukira kwa muganga bakamupima. Kandi ibipimo ni ku buntu, mu gupima igituntu ni gikorwa gutanga bakagipima ku buntu. Kandi abantu benshi bagwaye igituntu tugitora mu bikorwa batanze bagapima. Amavuriro yose mu Burundi ashobora gupima igituntu.
Muri rusangi ingwara y'igituntu abahinga mu buvuzi basigura kwifata amahaha ariko kandi kwishobora gufata n'ibindi bihimba by'umubiri nk'umutima amagufa atandukanye canke mu ruti rw'umugongo. Uko biri kose muganga Menegild Denzimenya avuga ko iyo umuntu yipimishije hakiri kare avugwa gakira akanibutsa ko ari ingwara ipimwa ku buntu ku mavuriro yose ya leta.
Urakoze yari Diane reka dushikiriza iyi nkuru. Mu Rwanda abagore bagera ku 350 bagirizwa ivyaha birimwo gukorora inda batangwe kurekurwa kuri uwa gatanu. Abo bagore barekuwe batarangije ibihano vyabo kubera ko baherutse guhabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Ibindi kuri inkuru twumviriza mugenzi wacu Asumutakabo yari Kigali.
Kugeza n'iyi saha ntabwo igishika kuri jyewe cyari cyashira n'ubundi ndumva umutima utarajya hamwe ndahagarara amaguru agahinda umushyitsi ntabwo ndabyumva neza. Nungu mu by'ukuri ubu ndumva meze nk'umwana uvuye mu nda ya nyina akaba ageze igasozi.
Uyu ni Musabyimana Claudine, umwe mu bafunguwe ku mbabazi z'umukuru w'igihugu ubwo yaramaze guhabwa urwandiko rumurekura. Musabyimana ni umwe mu bagore bagiriwe imbabazi n'umukuru w'igihugu tariki ya gatatu z'ukwezi kwa kane. Yaramaze imyaka 21 muri gereza yararezwe kwihekura, akaba yarakatiwe gufungwa burundu. Kuba yarekuwe kandi yarazi ko azamara ubuzima bwe bwose muri gereza byamubereye igitangaza, kimwe n'abagenzi be bahawe imbabazi. Abavuganye n'itangazamakuru basobanuye ko biyemeje gucukubira n'icyaha.
Nta muntu nsanze kuko nta muryango mfite, mfite imbogamizi z'ahantu ngomba kujya, cyane cyane ko ndahanga handi baza n'ukuntu ndi buhafe. Mfite ikibazo na tike, mfite imizigo myinshi kubera gutinda ahangaha hari harabaye nko mu rugo. Mu by'ukuri naragororotse, narababaye aho ngiye muri sosiyete nyarwanda, arabo nsanze nabasha kubigisha, nkabigisha ububi bw'icyaha ko nabona sizeye nari nzi hanze babashije kunyibagirwa, nta ukinyibuka bararambiwe.
Icyo nababwira nuko bajya batwara inda bakazibyara, kuko nibazajya bazikuramo bazajya bafungwa, kandi gufungwa ntabwo ari byiza.
Byanaturenze muri twebwe, sinzi ntitwumvaga yuko ibi byose byabaho, ariko turabishima Imana kuko bibaye. Igishakira hari nk'abantu tuvuye mu buzima bubi twari turimo twambaye uriya mwenda w'icyaha, twumvaga yuko natwe tutari abantu, ariko ubu kuba twambaye ino myenda isanzwe ya sivile natwe tubaye abantu, natwe twakwishyira mu bandi nk'abantu.
Aba bagore bafunguwe bari hagati y'imyaka 18 na 60, bari barakatiwe n'inkiko kubera ko bagize uruhare mu gukuramo inda, kwica abana babo bamaze kuvuka, cyangwa se gufasha abashaka gukuramo inda. Hari n'abandi bari barahamijwe ibyo byo kujugunya abo bamaze kubyara cyangwa se kubatererana bamaze kuvuka, bikabaviramo urupfu cyangwa ubumuga bukomeye. Abarekuwe ngo bashobora kwamburwa izi mbabazi mu gihe baba bakoze ibindi byaha bikabaviramo gukatirwa. Muto muri aba bagore barekuwe ku mbabazi umukuru w'igihugu yari yujuje imyaka 18 mu gihe umukuru muri bose yari afite imyaka 67. Bitewe n'ibyaha bari bakurikiranyweho, ibihano bagombaga kurangiza byari biri hagati y'umwaka umwe n'igifungo kugeza kuri burundu. Hari abarekuwe bari bamaze imyaka igera kuri 20 muri gereza, kimwe n'uko hari abari barangije amezi 6 yonyine. Komiseri w'amagereza mu Rwanda George Rwigamba yasaba abo bagore kutazasubira mu cyaha.
Icyo musabwa ni ukuvanga hamwize, ni ukuvanga hamwarabaye abanyeshuri beza, ni ukuvanga hamufasha umuryango nyarwanda kuba barimu beza batuma abandi banyarwanda nkamwe batagwa mu byaha byo mwagiyemo. Mwabaye abanyeshuri beza, turizera ko mutagenda ngo mwongere musubira icyaha, twongere mugaragare hano. Umwanya mwahawe wo kugumana natwe kugira ngo tubagorore tubigishe, n'amahirwe muhawe yo kugira ngo mwisubireho musubire mu miryango yanyu, nimugende mubaba abakobwa beza, abadamu beza, badasubira mu byaha, sibyo?
Ibi byaha byo gukuramo inda cyangwa se kwihekura birasa n'ibyeze muri iki gihe hirya no hino mu Rwanda. Kumvikana umubare munini w'abana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato, ibi bigatuma bamwe babura uburyo barera abo bana, bagashukwa n'abakuze cyangwa se babateye inda ngo bazikuremo. Ibarura ryakozwe na Minisiteri y'Umuryango mu mwaka w'2016 bigaragaza ko abana basaga 17,000 mu gihugu hose batewe inda. Leta n'imiryango yigenga yita ku bibazo by'abana ikomeje gushakisha uburyo abagabo bagira uruhare mu kwangiza aba bana b'abakobwa babatera inda bakiri bato, babihanirwa by'intangarugero. Abafunguwe bose uko ari 367 bose baraye basubijwe mu miryango yabo, nubwo hari abagaragaje ko batakigira kubera gutinda muri gereza. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Imbere yuko dusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru nkuru, cyane cyane inkuru ikomeye yerekeye u Rwanda, aho Perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron yashyizeho umugwi w'abashakashatsi bajejwe gutohoza uruhara igihugu ciwe gishobora kuba caragize muri iryo honyabwoko iminsi ibiri mbere yuko ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi mu Rwanda ryibukwa. Perezida Macron tazoba ahari yakiri uno munsi kuwa gatanu abaserukira ishyirahamwe Ibuka ishami ryo mu Bufaransa. Naho Leta ya Amerika yambuye Fatou Bensouda, umushikirizamanza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha, viza y'ukwinjira ku butaka bwayo. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye bigarukiye ngaha kuri Radio Ijwi rya Amerika. Tukaba dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasigebe yewe yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri iyi saha. Wabihagarariye ni Frederic Nkundikije kuri mikromari kumwe na Angel Fidel Nyongabo. Tubasezeye tubifuriza umugoroba mwiza no kubandanya mudukurikirana mu biganiro vyacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.